9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Dāce Simanoviča. Visa pasaule šodien atvadījās no Lielbritānijas karalienes Elizabetes II. Viņa nomira pirms 10 dienām 96 gadu vecumā. Elizabete II Britu monarhijas tronī pavadīja 70 gadu. Šodien Vestminsteras abatijā notika grezna ceremonija. Tajā piedalījās gan ģimene, un Britu vadošie politiķi, gan vairāki simti ārvalstu vadītāju un augstas amatpersonas. Karalienes pīšļus privātā ceremonijā apglabās Svētā Jūra kapelā Vindzoras pilī. Karalienes bērēs Londonā piedalījās arī Latvijas prezidents Egils Levicara kundzi Andru Leviti. Ukrainas pretuzbrukums Hersonas apgabalā progresē, tā vērtē ASV analītiķi. Tikmēr aizvadītajā diennaktī Krievijas armija Ukrainā apšaudīja vairāk nekā 30 apdzīvotu vietu. Arī objektus Zaporižjā un Dienvidu Ukrainas atomelektrostacijas industriālo zonu. Tur raķeta nokrita 300 metru no kodolreaktoriem. Kremlis noraida Ukrainas apsūdzības masu slepkavībās. Tas apsūdz Kīvu melos. Ukrainas armija šomēnes atguva kontroli pār Izjumu un citām pilsētām Ukrainas austrumos. Tur atklājās arī masu kapi. Ukraiņu civiliedzīvotāji atbrīvotajās teritorijās liecināja par Krievijas karaspēka nežēlību. Latvijā stājas spēkā ceļošanas ierobežojumi Krievijas pilsoņiem. Šie cilvēki nedrīkstēs ieceļot Latvijā nebūtisku iemeslu dēļ. Tas nozīmē, piemēram, turisma vai atpūtas nolūkos. Būs vairāki izņēmumi, kad ieceļot tomēr drīkstēs. Šāda kārtība stājas spēkā visās trīs Baltijas valstīs vienlaikus. Pirmajā dienā Krievijas pilsoņu intereses čērsot Baltijas valstu robežu bija minimāla. Latvijā plāno noteikt cenu griestus centrālajai apkurei, dabasgāzei un elektroenerģijai. Konkrētāk par to lems tuvākajās valdības sēdēs. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā energoresursi ir ievērojami dārgāki. Valdība jau ir lēmusi par atbalstu, bet ar to ir par maz. Iedzīvotājiem var būt problēmas samaksāt rēķinus. Daugavpils ģimenes mājā Pīlādzis uz pārbaudes laiku atstādināja divus darbiniekus. Tas saistīts ar iespējamu vardarbību pret bērniem. Pagājušajā nedēļā par to sprieda pilsētas domē un atlaida sociālā dienesta vadītāju. Bērnu tiesību uzraugi saskata kriminālu nozieguma pazīmes. Tie vērsās policijā un arī paši lems vai ierosināt administratīvo procesu. Pieaug Covid izplatība. Visstraujāk tas notiek skolēnu vidū. Tomēr Covid izplatība nav tik plaša kā iepriekšējos gados. Infektologs Uga Dumpis piesardzīgi prognozē, ka šī zima būs pēdējā, ko ietekmēs Covid problēmas. Gadījumu varētu būt vairāk, bet veselības aprūpes sistēmu tas būtiski neietekmēs. Nedzirdīgajiem ir grūtības iegūt pilnvērtīgu informāciju par Saeimas vēlēšanām. Partijas reti savas programmas un mērķus izklāsta zīmju valodā. Nedzirdīgo savienība uzsver, ka šai sabiedrības daļai ir svarīgi ne tikai kopienas pasākumi, bet jau iesaistās arī citās aktivitātēs. Vēl par gaidāmo laiku. Otrdien Latvijā būs mākoņains, brīžiem skaidrosies, daudzviet īslaicīgi līs, Kurzemē iespējams pērkona negaiss. Dažviet naktī būs bieza migla, pūtīs lēns vējš, piekrastē tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra naktī 5-10 grādu, vietām piekrastē līdz 13 grādiem, dienā 12-15. Rīgā palaikam lietus, pūtīs mērens ziemeļrietumu, vēlāk pēcpusdienā arī ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra naktī 10-12, dienā galvaspilsētā 14-15 grādu. Ar to izskan ziņas vieglajā valodā.